Havoriylarning faoliyati 6-bob. Shu vaqt davomida shogirdlarning soni ortib boraverdi. Ammo shu paytda yunon zabon va oramiy zabon yahudiy iymonlilar orasida ziddiyat paydo bo'ldi. Yunon zabon yahudiylar
kundalik oziq-ovqat taqsimlanganda yunon zabon bevalar e'tibordan chetda qolyaptilar
deb e'tiroz bildirdilar. 12 havoriy jamiki shogirdlarni yig'ib, ularga shunday dedilar:
Biz Xudoning kalomini vas qilishni bir chetda qoldirib, ozuqa tarqatish bilan ovora bo'lishimiz noto'g'ri. Birodarlar, orangizdan 7 kishini tanlanglar. Ular obro'-e'tiborga ega, muqaddas ruhga va donolikka to'lib toshgan bo'lsin. Ularni bu xizmatga tayin etaylik. Biz esa o'zimizni ibodatga va Xudo kalomining xizmatiga bag'ishlaylik.
Ularning gapi butun jamoaga ma'qul bo'ldi. Jamoa imonga va muqaddas ruhga to'la Stefanni, shuningdek Filip, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas va ilgari yahudiy diniga kirgan Antioxiyalik Nikolasni tanladilar. Ular bu odamlarni havoriylarning oldiga turg'izib qo'ydilar. Havoriylar ularga qo'llarini qo'yib ibodat qildilar. Shunday qilib, Xudoning so'zi yoyilib boraverdi. Shogirdlar soni Quddusda ko'paydi. Ruhoniylarning ko'pchiligi iymonga keldilar. Stefan Xudoning marhamatiga va ilohiy qudratga to'lgan edi. U xalq orasida ajoyib mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi. Ammo ozod qilingan qullar degan sinagoga a'zolarining ba'zilari Kiriniyaliklar, Iskandariyaliklar, shuningdek Kilikiya va Asiyaliklar Stefan bilan bahslasha boshladilar. Muqaddas ruh Stefanga ko'p donolik berdi. Shuning uchun ular Stefanning gaplarini inkor qila olmadilar. Shundan keyin sinagoga a'zolari ba'zi odamlarni gichkichlab,
Stefan Musoga va Xudoga qarshi kufr so'zlar aytganini eshitdik,
deb aytishga ko'ndirdilar. Shu yo'l bilan ular xalqni, yo'l boshchilarini, Tavrot tafsirchilarini qayradilar. Ular Stefanni ushlab, oliy kengashga olib keldilar. Shunda ular soxta guvohlarni yolladilar. Soxta guvohlar shunday dedilar:
Bu odam mana shu muqaddas ma'batga va qonunga qarshi gaplar aytishdan to'xtamayapti. Uning aytishicha, Nosralik Iso ma'batni qulatar emish. Muso bizlarga bergan urf-odatlarni o'zgartirar emish.
Oliy kengashda o'tirganlar Stefanga tikilib qaradilar. Uning yuzi xuddi farishtaning yuziga o'xshash ekanini ko'rdilar.